Kapitel 4. Ta var Jesus løttur nýjan av andanun inn i øyina, er vera frostavri av djævlinum. Og ta han i fasta 40 dagar og 40 nætur, ver han attan av en hungraver. Og ta i frostavrin kom til hansar, segi han, om du veri sonur Guds, bjaua at hese støynar veri gjørt i brei. Men han sværa i segi, skriva stendur, mævur skal ikkje liva av brei i øyna, men av hverjun åre som utgangur utur munni Guds. Ta tekur djevelen han nian og hinn høylega stegin, og setur han á eitt torn tempelsins, og segir vi han, om du veri sonur Guds, kasta det sjálva nýjur, tu jeg skriva stendur, han skal gefa ynglun sunnun og allegingu vijandi tær, og i sunnun hondun skulle der bera til uppe, at ikkje han ekkar tøy til slaget hun fæltu med hennes døgnu. Jesus segir vi han, at du stendur skriva, tu skal ikkje frosta herran godtun. At du tekur djevelen han nýjan á eitt overhåndshøgt fjall, og sunnur hon alt kongadømer hansins og dultarra. Og segir vi han, öll þessi ting vil ég gefa þær, om du vil falla nýjur og tilbýja mig. Ta segir Jesus við hann, slepp þær hían satan. Tu ég skrifa stendur, tu skal tilbýja herran góttun, og honum öyna skal du tæna. Ta fyrir djevelin frá honum, og svo öynglar kom og tantu honum. Nú ta Jesus hei hort að Johannes var kastar inn í fangsul, fyrir hann að stæða inn í Galileu. Og ferandi i Nazaret kom han og dvaldist i Kapernaum, som er av Sævarstrandene, vid mörsk Sabulons og Neftalims. Et han måtte være uppfyllt, som var tala vid Esaias profete, sigande, land Sabulons og land Neftalims, vid Sævarvegin, Hinnemin Jordan, Galilea høytningarna. Falki som sett i myrskri, sa Mikiljaus, og fyrir tæmi som sættu i umræði og skugga deyjans, er ljósur hún í upp. Frá tói tóginni byrja Jesus að prætika og að sía, vendi tói að kongadömi himins er fyrir hond. Og Jesus, gengandi við Galileusjekvin, svo að tvær bröfur, Simon kallaður Petur, og Andreas, bróður hansara, kastandi á gatnin í sjekvin, tói tói voru fiskarar. Og han sier við tóir, fylgju mér, og ég vil gera tekkun mannafiskarar. Og þar fyrir bóina við frá gautnum sunnum og fylgdu honum. Og ferandi áfram hérna svo hann tvær æra bröfur, Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, bróður hansara, og hennu bátu við Zebedeus fægir sunnum og bötandi gautnum sunnum. Og han kalla í tóir. Og í stundinu fyrir þar frá bátnum og frá og fægir sunnum og fylgdu honum. Og Jesus fyrir allt Galilea, frálærandi í synagogum tóra, og prætikandi gleibóskap kongadömsins, og gruðandi öllslu af sjúku og öllslu af ilsku millum fölksins. Og hans er að gíti fyrir útjókn alla súriu, og það fyrir til hans er öll sjúk fölk sem var tíkin af vimsum sjúkdömmun og lúingun, og þeir sem var heil tíkin við djavlun, og þeir sem var sinnesjúk, og þeir sem höfðu lamningin, og hann grötti þeir. Og það fylgdu honum miklar fjöldir af fölki úr Galileu, og úr Decapolis, og úr Jerusalem, og úr Judeu, og frá handafyrir Jordan.